aad ku soo dhawaataan warka subax, waxaana la diyaarah Yunis Turan.
bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhigaystayaal halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn saakay Ra'iisul Wasaare Roblo ka qayb galay munaasabada sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ka dhacday magaalada Baydhabo xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in doorashadu aanu u socon sidii la rabay dhaqaalaha dalka waxay yiraahdeen yahay madaxda dowlad goboleedyadana ka dalbatay dardargelinta doorashada golaha shacabka madaxweynaha dalka maxamed abdullahi farmaajo dhigiisa liibiya kala hadlay siideynta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalka liibiya ciidamada ammaanka puntland oo xalay soo afjaray kooxa ka ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya kadib dagaal dhex maray ciidamada iyo kooxdan dowladda pakistan oo sheegtay in dalkeena soomaaliya ka caawinaysa tiknoolajiyada iyo arrimaha ammaanka ciidamada dowladda oo howlgalla ka dhana argagixisada al-shabaab ka fuliyay deegaanada ka tirsan gobolka jubbada hoose dibadda saakay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ugu waaweyn wakiil ka tirsan amniga Israa'iil oo shaki ka muujiyay awoodda ay u leeyihiin weerar ku qaada nukleerka Iran iyo jili oo dooratay madaxweynihii ugu daada yaraa ee taariikhda waddankaasi soo mara. Waa subaxnimada isniina taariikhda ay ku beegan tahay 20-ka bisha 2-aad sanadka 2021 saaka warka waxaa soo saaray halkaana ka tabinaya anigu ah Yunis Duran Cali markale ku soo dhawaada qodobada aan maqsheeno faahfaahsan. Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay ka qayb galay munaasabada sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ka dhacday magaalada Baydhabo ee caasimadda gobolka Bay. Xukuumadda Soomaaliya dhanka kale waxay sheegtay in doorashadu aanan u socon sidii la rabay dhaqaalaha dalkana waxay yiraahdeen yahay madaxda dowlad goboleedyadana waxay ka dalbatay dardargelinta doorashada golaha shacabka. Warkan waxaa soo koobay sawiryahina Nasra Bashir Cali.
munaasabadan oo lagu xusayay saddex sano guuradii ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafka Gareen ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo Qoorqoor ayaa ka soo qayb galay munaasabada oo lagu soo bandhigay waxyaabaha uu qabsoomay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed saddexdii sano uu hoggaaminayay madaxweyne Lafka Gareen.
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug oo munaasabada ka hadlaya madaxweyne Lafta Gareen ku amaanay waxqabadkiisa muddadii saddexda sane ee uu xilka hayay.
waxaan rajaynayaa xafladda tan wixii lagu soo bandhigay inay u noqon doonto tusaale dadka Soomaaliyeed ay arkaan horumarka ballaaran ee dhinac walba ka socda, haddii ahaan lahayd dhinac amni, dhinac arrimo bulsho, dhinac dhismo iyo infrastructure, iyo dhinaca ugu muhiimsan oo anigu aan hadda iseeda usoo jiidatay waxa weeye kobcinta ilaha dhaqaalaha iyo ururinta canshuuraha oo runtii si fiican halka looga sharxay oo ah aasaaska dowladnimada iyo cadaaladda. runtii waxaad moodaa Koonfur Galbeed muddo yar oo kooban in ay ku soo afjeerayso ama ku afjeerayso dhismaha hay-adaha dowladda si dheelitiran.
madaxweyne, adiga iyo xukuumadda iyo dowladda Koonfur Galbeed iyo shacab weynaha reer Koonfur Galbeed waxaad naga mudan tihiin runtii wax weyn dildilan weyn Soomaalina tibdhaxaad moodi halkaa kansoomada guul iyo baraare iyo barwaaq aan rajaynaynaa. doorashada laftigeeda reer Koonfur Galbeed Soomaali waxay ka duwan yihiinoo miisaan weyn oo waxay ku leeyihiin aan meelaha kale ku lahayn. marka sanadkaana إن شاء الله مال خير قصاديك دوتانه أيضا محللنا هاي ميزان كينا يا رنتي نكارك عن سنينا
مدعوين هدولة قبلات كوكوفر قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفت قرانا يا مناسبة دوكو صوبان لغاي وحيابه وقبصه مي قرشيه سيسا سندها صو سعداء
إلهي مهدي سو إلهي نوافجيه أنه نبتد صوماليها نهاي حديثا صوماليه مدحي ويهي سنتوسين كوفر قلبي توسيتان كي لكي يقوم تراي مرد waxaan roorti markii koonfur galbeed lagu buuxoog aan saarinay dambiska iyo dimujisiinta iyo minnimada iyo wajirka iyo dowladnimada Soomaaliya oo waqti badan gelinay safarro badan u galnay oo samreeb u tagnay garow u tagnay ismaayil u tagnay xamar u tagnay ugu noqonay heshiisiinay ka shaqeynay haddana kama caajisayno oo u taaganahay habeen iimaanka waxa shaqeynaynaa
billaahi ra
wax qabadka كون فوق البيت يسد حديثنا وسجوغي وحل سوكوري كرماها كيحي قبصومي إلهي رالي هاشي سيكو قبصومين الشيء من نمدا يوود جلك ركون فوق البيت صغيري كبيري يكو قبصومين يرالي هاشها عمقنا إلهي بانوافجي
رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي مدن محمد حسين روبلو صاحب مناسبة هي دولة جوبلدة كعصدين لددتشي الدور الشدة أين كجو أنت إلا حالي تبشوي إنك كوادن وفلانت الدور الشدة
سيدا أستاذ حدينا وشكتين دور الشدة عبش إلى ذه أما صح هاتو أما قرض هاتو وعبش وجريسة شعبك الصومالي وحب الله شجعي عبش ذا كرت مشرحين تا عبش شجعنا يا بيش عالم كوافر لا تنسى مجالات المقدوشة هو جوغانا عبشة داس ايه يسو قديان ويويديان وحن جاء الله عبشة داس انان سفر ديه والالتاني ماه ان اوغو حلينو دادك عبشة داس شاقان ايو اما سو قديان هدي اهان الله ايان دادك حلالك دوني اما كراست دوني ايو اما شعبك الصومالية اما بيش عالم كبب مركة وواجب نصاران dhamaantii inaan cabashadaas aan sida ugu wanaagsan oo la furnaana aan ugu jawaabno waxaan idin xasuusinayaa kuwa cabanaya qaarkood maanta meesha afaridaan ayay shalay fadhiyeen dadkii annaga ayaa laga yaabaa meeshaas inaan joogno marka gacan la barkanayo Allaah og maanta waa inaan wax wanaajinaa si annagana barriyay wax noogu wanaagsanaadaan maadaama mustaqbal leena
nasar bashiir cali turbaynta qaranka magaalada baydhabo
madaxweyne federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhigiisa dalka Liibiya kala hadlay siideynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalkaasi sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan dooceed ka tirsan shirweynaha saddexaad ee iskaashiga Turkiga Afrika la qaatay dhigiisa madaxweynaha golaha madaxtooyada dalka Liibiya mudane maxamed yunis madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha golaha madaxtooyada dalka Liibiya ayaa ka wada hadlay inta kulankooda uu socday kaasoo saacado badan qaatay iskaashiga iyo xiriirka laba geesoodka ee Soomaaliya iyo Liibiya sidii ay labada dal uga wada shaqeyn lahaayeen iskaashiga ayada isu socodka amniga iyo siyaasadda dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa kala hadlay dhigiisa Liibiya sida ay gacan uga geysan lahaa xurriyad siinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Liibiya kooxaha manaxayaasha ay magafahan ay gacanta ugu jiro iyo kuwa dawladda u xeeran iyagoo labada dhinacba isla garteen sidii looga wada shaqeyn lahaa badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Liibiya qoraalka ka soo baxay filo Soomaaliya loogana hadlay kulankan ayaa lagu sheegay in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay dhawaan u direysay guddi gaar ah xaaladda muwaadiniinta ku xiran dalka Liibiya guddigaanaya u kurgeli doona kana soo warbixin doona xaaladda nololeed oo ay ku sugan yihiin muwaadiniinteenu dhinaca kale madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa isla xalay kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga isagoo ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan fursadaha ganacsiga waxbarashada iyo maalgashiga ee ka jira dalka Turkiga madaxweynaha ayaa jaaliyada Soomaaliyeed uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka iyo shacabka Soomaaliyeed horumarada ay ku tallaabsatay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qorshayaasha lagu dhursugayo isagoo ganacsatada iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga ugu baaqay inay gacan ka geystaan u gurmashada shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyay kuna nool gobolada dalka dhankooda jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda ugu warbixiyay xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga iyagoo la wadaagay dareenkooda ku aadan baahiyaha ay qabaan jaaliyadu madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa xubnaha jaaliyadda ay ka soo qayb galay kulanka iyo kuwa kale ay u saamixi weeyday xaaladda COVID-19 awgeed kula dardaarmay inay midoobaan isna caawiyaan sidoo kalena si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka iyo dowladda aan walaalahanay ee Turkiga oo si weyn u soo dhaweeyay kulanka uu la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha dalka waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawd gudoomiye ku xigeenkii hore ee aqalka sare mawlid xuseen guhaad agaasimaha guud ee madaxtooyada maxamed abdullahi ciise iyo danjiraha soomaali u fadhiya dalka turkiga jaamac ciidid maxamed yunus zulaan cali warbaahinta qaranka muqdisho
markana hadii aan fiirino galkacyo ciidamada amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa xalay soo abjaray kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maamuliya kadib dagaal culus oo dhexmaray ciidamada amniga iyo kooxdan dagaalkan waxaa ka dhashay qasaaro Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warkan galkacay naga soo diray
ciidamada amniga dowladda Puntland oo iyagu maalmaha kooxda howlgalka ka dhana la dagaalanka kooxaha ka ganacsada maandooriyaha iyo suminta adkeynta amniga ayaa xalay howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen aagga wasiirada kamid ee magaalada Galkacay oo ku soo qabtay kooxaha amniga ka ganacsanaya walxaha amniga dowladda kuwaas oo isugu jiray ganacsiyaal iyo kuwa isticmaalayay howlgalkan ayaa intuu socday waxaa ciidamada iska horimaad u dhexmaray kooxahaasi iyadoona sida ay sheegeen taliska guudka Puntland oo halkaas ku dhacay 3 askari waa taliska qaybta booliska gobolka midig ee Puntland saraakiishu ay sheegeen in howlgalkan ay ku soo qabteen dhammaan agabkii dadkan ee sida gaadiidka hubka iyo sidoo kale maandooriyadu fara badan howlgalkan ayaa isagu socday muddo kooban waxaana ciidamadu ay ku guuleysteen in gabaahan baa soo afjaran kooxdii halkaas ku sugnayd ciidamadu waxa ay muddooyinkii u dambeeyay wadeen howlgalkan ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha khamriga taas oo loo arkay inuu qayb ka yahay waxyaabaha fulin kara Maxamed magaalada Galkacyo waa sidoo kale magaalada Galkacyo isbeddel dhanka amniga laga dareemay tan iyo markii ciidamada goboleedka Puntland ee xirgiir howlgalka ka dhanka ah la dagaalanka ee ganacsiga maandooriyaha khamriga howlgalkan ayaa isagu ku soo dhawaaday si guul ah sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada booliska Puntland ciidamada booliska Puntland ayaa sheegay sidoo kale in ay faahfaahin doonaan warbaahinta 48 saacadood ee soo socota marka ay soo dhameeyaan baaritaanada taliska qaybta booliska gobolka midig ee Puntland waxa uu sheegay in shacabka gobolka midig ay u ballanqaadayaan xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka iskastoo qalqal ku ah amniga magaalada Galkacyo iyo guud ahaan gobolka waxa sidoo kale ciidamada booliska Puntland ay sheegeen in kooxaha ka ganacsada maandooriyaha ay u arkayaan inay gacan saar la leeyihiin kooxaha qasoobayaasha argagixisada Al-Shabaab Cabdirasaaq Maxamed Axmed Raadiyo Muqdisho Galkacyo
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in dalkeena Soomaaliya ay ka caawineysa tiknoolajiyada iyo arrimaha amniga maxamed kashki ayaa warkan Pakistan inoga soo diray
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Saciid Muuse Cali oo dalka Pakistan u yimid si uu uga qayb galo shirka meertada 17-aad ee ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa kulan duceed la qaatay dhigiisa dalka Pakistan Master Shah Mahmud Qureshi kulanka labada mas'uul ayaa ka dhacay xarunta baarlamaanka ee dalka Pakistan shirkan laba geesoodka ah ee u dhexeeyay labada mas'uul ayaa daarnaa xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Pakistan wasiirka arrimaha dibadda dalka Pakistan mudane Shah Mahmud Qureshi oo asagu lahaa casuumadda kulankan ayaa sheegay inay muhiim tahay iskaashi iyo wax wada qabsi wada jir ah oo dhexmara labada dal oo la xiriira dhanka sayniska tiknoolajiyada difaaca iyo diblomaasiyada waxaa kale oo sheegay Mr. Qureshi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Pakistan inuu dhici doono heshiis is-afgarad ah oo u dhexeeya labada dhinac kaasoo ku saabsan wadatashi siyaasadeed qalinkana ay si wada jir ah ugu duugi doonaan asagoo intaasi sii raaciyay in Pakistan ay ka go'an tahay in ay sii kordhiso xoojinta xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya dhigooda Soomaaliya dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa uga mahadceliyay dowladda dalka Pakistan qabanqaabada iyo martigelinta shirweynaha ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ee sanadkan ay qabatay Maxamed Kaskey warbaahinta qaranka dalka Pakistan
ururka shanaad guutada 16-aad ee kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen saacadii aan soo dhaafnay deegaanka ku yaala gobolka Jubada Hoose ee dowlad goboleedka Jubaland deegaanada oo howlgalku ka dhacay ayaa waxa kamid ah Mayon Dhey Abdi Muride Kuwo iyo Dhaaye oo boodhamaantooda hoostaga gobolkaasi ujeedka howlgalkan ayaa ahaa burburinta goobaha rashaab ay kaga dhumaalaysan jireen deegaanadaas iyagoona halka ku dhibaatay jiray dadka shacabka ayaa waxba galabsan sida saraakiisha xoogga dalka warbaahinta qaranka u sheegeen ciidanka xoogga dalka si gaar ah danab ayaa sheegay in la burburiyay goobo badan oo ay joogeen al-shabaab kula yaala tuulooyinkaasi kumandooska danab xoogga dalka Soomaaliya ayaa ah ciidan u tababaran bacsiga la dagaalanka milishaadka al-shabaab iyagoona goob kasta ay ku dhuuntaan kala soo baxa haraadiga kooxdaasi halkaan nagala socotaan saaxiibayaal waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markaana warkii dibadda iyadoo Israa'iil ay ku hanjabtay inay burburin doonto barnaamijka nukleerka ee Iran haddii loo baahdo isla markaana ay qaadayso tallaabo military haddana qaar ka mid ah saraakiisha gaashaandhigga ayaa sheegay in Israa'iil aysan awood u yeelan doonin arrintaasi marka hadda la eego sida xaal yahay warbixin lagu daabacay wargeyska New York Times ayuu wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Benny Gantz ku amray ciidamada Israa'iil inay u diyaar garoobaan ham military oo ay ku wajahaan dhaqdhaqaaqyada nukleerka ee Iran iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed la sameeyay si loo xakameeyo barnaamijka nukleerka ee Iran Mr. Gantz ayaa uga digay caalamka in haddii heshiiska cusub ee nukleerka uusan ahayn xadidad ku filan Iran ay Israa'iil wareegi doonto balse wargeyska New York Times oo soo xiganaya saraakiil badan oo hadda ka tirsan militariga Israa'iil iyo kuwa hore uga tirsanaa iyo weliba quwarro sarsare ayaa sheegay in waddanku aanu lahayn awood uu ku fuliyo weerar burburin kara ama xitaa dib u dhigaya barnaamijka nukleerka ee dalka Iran sida laga soo xigtay sargaal sare oo ka tirsan amniga Israa'iil waxay qaadan doontaa ugu yaraan 2 sano si loogu diyaar garoobo weerar waxyeelleyn weyn u geysan kara hab kubka wax kumaada ee nukleerka quburada iyo saraakiisha ayaa intaa ku daray inay tahay arrin adag waxyeelleynta 10 goobood oo lagu farsameeyo hubka nukleerka kuwaas oo haddana ku yaala aagag fogfog ugu dambeyntii dalka Jili ayaa lagu doortay madaxweynihii ugu daada yaraa ee taariikhda waddankaasi soo mara Gabriel Boric oo ka soo baxay xisbiga bidixda ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee xadii shalay ka dhacday dalka Jili isagoona noqday madaxweynihii ugu daada yaraa ee soo mara taariikhda dalkaasi dhaca koonfurta Ameerika kadib markii la tiriyay 99% codadkii ku jiray sanaadiga Boric oo 25 jir ah ayaa helay 55.86% codadkii la dhiibtay 100% halka musharaxii ka socday midigta fog Jose Antonio Kasti uu helay 44.14% Josh ayaa gabi ahaanba sii qirtay guuldarada soo gaartay ka hor intaan soo bixin natiijadan taageerayaasha liberaalka ayaa iskugu soo baxay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Santiago iyaga oo lulaya calamo iskuguna bogaadinaya guusha uu gaaray siyaasiga ay taageerayeen saaxiibayaal waa naga intaa warkii aad kala socotiin raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya